Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această ediție vom vorbi despre maladia Alzheimer în contextul în care luna septembrie este dedicată acestei afecțiuni. Informării cu privire la factorii de risc, la primele semne și la modalitățile de tratament. În această ediție a emisiunii Starea de Bine am invitat-o pe doamna Maria Moglan, psiholog și vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație.
Ne puteți trimite întrebările dumneavoastră legate de maladia Alzheimer sau de alte tipuri de demență la numărul de telefon 0751 400 300 prin SMS. Astăzi este Ziua Mondială Alzheimer și acesta este și titlul emisiunii noastre. Și aș vrea să vă întreb de ce este nevoie de o zi mondială, ba chiar de o lună dedicată unei afecțiuni precum maladia Alzheimer.
Am să încep să vă spun că Ziua Internațională Alzheimer se sărbătorește încă începând din anul 1994. Iar pe parcursul ultimilor ani, constatându-se că eforturile ar trebui totuși mult sporite și pentru că oamenii au nevoie de o conștientizare mult mai bună, nu numai de o singură zi în care să aibă loc evenimente, informări, eu știu, comunicate de presă cu privire la această maladie, s-a constatat că o lună întreagă ar fi mult mai potrivită pentru aceste tipuri de activități și acum 6 ani de zile s-a hotărât ca întreaga lună septembrie să fie dedicată acestor evenimente și acestor tipuri de manifestări.
Care este scopul acestor manifestări?
În primul rând, vreau să vă spun că Luna Mondială Alzheimer este destinată asociațiilor naționale din întreaga lume și vreau să vă spun că există o organizație mondială, Alzheimer Disease International, care reunește 178 de asociații din întreaga lume, care celebrează această zi, iar scopul este de a conștientiza, de a aduce în atenția publicului toată problematica aceasta a bolii Alzheimer și a demențelor conexe, pentru că noi vorbim de boala Alzheimer, dar ea reprezintă numai 60-70% din totalitatea demențelor, aduce în conștiința opiniei publice problematica aceasta destul de gravă a pacientului, a aparținătorului, a întregii societăți și de a combate stigma asociată acestei maladii.
Așadar, se adresează doar pacienților sau doar publicului larg sau este o perioadă în care și profesioniștii se întâlnesc și schimbă experiență?
Este destinată tuturor celor interesați de această problematică, iar noi, Societatea Română Alzheimer, am avut un eveniment vineri, pe 16 septembrie, la Biblioteca Academiei Române, la care am invitat pacienți, aparținători, îngrijitori, specialiști, toți cei care doresc să afle mai multe despre această maladie și unde ne-am bucurat de o serie de manifestări. Am avut multe prezentări, informații noi despre această boală, multe alte activități interesante.
Înțeleg că în această lună sunt, pe lângă ce ați făcut dumneavoastră, și foarte multe congrese și întâlniri internaționale.
Da, urmează acum la sfârșitul lui octombrie conferința Alzheimer Europe de la Copenhaga, la care vom participa și noi, vom avea o lucrare acolo și în cadrul acestei conferințe vom afla cele mai noi informații din cercetare, vom afla ce mai fac și celelalte organizații din Europa legate de această maladie, vom veni cu lucruri noi în țară, vom aduce în conștiința opiniei publice iarăși ultimele noutăți în zona aceasta.
Acest interes crescut acordat bolii Alzheimer apare sau se dezvoltă în contextul în care din ce în ce mai multe persoane sunt diagnosticate cu această boală. Care ar fi situația la nivel mondial și apoi în România?
Pot să vă spun la nivel de Europa că există un număr de 10 milioane de persoane care sunt diagnosticate cu această boală. La nivel mondial, numărul acestora este mult mai mare, la nivel de 35 de milioane, dar problema cea mai mare este că numărul estimat pentru anul 2030 este de 73 de milioane, iar pentru 2050 50, 131 de milioane de persoane vor fi afectate de această boală.
Care acestea este sunt ultimele estimări. Cauza, adică de ce crește acest număr al pacienților diagnosticați cu Alzheimer? Poate că în trecut exista această boală, dar nu era diagnosticată.
Cred că numărul mare de persoane cu Alzheimer vor veni din țările medii, cu venituri medii și mijlocii și din țările subdezvoltate, unde această boală nu este diagnosticată încă. Nu se știe ce se întâmplă acolo și pe măsură ce lumea află despre această patologie și se fac campanii întregi de diagnosticare, numărul pacienților crește. Aceasta este o explicație. Pot să vă spun că la nivel de România, conform studiului Alcov, care a fost finanțat de Comisia Europeană, pacienții sunt diagnosticați în stadiul mediu spre sever al bolii. Deși Societatea Română Alzheimer, spre exemplu, este înființată din anul 1992 și de atunci luptăm pentru o informare a publicului, pentru campanii de testare gratuită a memoriei, pentru o strategie și plan național de demență, cu toate acestea, ultimele cercetări care s-au făcut arată că în România, pacienții sunt diagnosticați în această fază a bolii.
Care ar fi avantajul de a fi diagnosticat de vreme? Pentru că nu este ca la, să zicem, ca la un cancer, să fii diagnosticat de vreme, operat și să ai mai multe șanse de vindecare. Este o boală care totuși evoluează progresie și nu se cunoaște încă un tratament care să ne redea memoria și să elimine complet afecțiunea.
Nu este un tratament, dar există medicație care încetinește evoluția bolii. Și de aceea, cu cât această boală este diagnosticată mai devreme, cu atât instituirea acestui tratament ajută pacientul și familia, atât pentru medicația aceasta care prelungește faza aceasta de stadiu mediu al bolii, dar ajută și familia să să-și facă un plan de viitor, să adopte o strategie privind îngrijirea. Deci toate aceste lucruri sunt benefice. Plus că pacientul aflat într-un stadiu precoce al bolii poate începe o stimulare cognitivă, o serie de tratamente non-farmaceutice care pot ajuta atât pacientul cât și familia.
Ne-ați mai povestit aici în urmă cu ceva timp despre exercițiile de stimulare a memoriei și sper să reușim și azi să vorbim despre ele. Așadar, dacă este diagnosticată de vreme, pe de o parte, pacientul poate beneficia de tratamentul potrivit,
adecvat stadiului
și poate să-și antreneze memoria, iar familia se poate pregăti și își poate face un plan. Dumneavoastră, ca asociație sau medicii, psihiatri, neurologi, geriatri care se ocupă de această maladie, vă ocupați și de consilierea familiei sau aveți alți specialiști care...
Nu, tot noi ne ocupăm și de consilierea familiei. Ar fi bine ca familia totuși să fie consiliată începând de la medicul de familie și vineri, așa cum vă spuneam, în cadrul evenimentului ne-am bucurat de prezența doamnei doctor Rodica Tănăsescu, care este președinta Asociației Medicilor de Familie și cu care sper să reușim așa o colaborare, pentru că principalul pilon în toată această ecuație este totuși medicul de familie.
Care se presupune că pacientul ajunge fiecare an.
Primele acuze sau pacientul vine cu primele acuze la medicul de familie care îl redirecționează către un cabinet specializat, ori către un medic specialist care poate să fie, așa cum spuneați, geriatru, neurolog sau psihiatru, sau către un centru al memoriei, către centrul memoriei.
Știți că la o altă întâlnire a Societății Române Alzheimer a participat și o doamnă arhitect, doamna Zamfir, care adaptează locuințele astfel încât persoanele cu diverse tulburări să poată să fie cât mai mobile și probabil că acesta este un alt tip de suport pe care familia ar trebui să-l primească. Niște sfaturi foarte concrete despre cum să-și adapteze viața la noua problemă apărută în familie.
Sigur că da. Conceptul nou care a apărut acum și pe care vrem să-l integrăm și noi în România este de Dementia Friendly Communities sau Dementia Friendly Societies, adică de o societate prietenoasă cu această patologie, cu demența. Ceea ce înseamnă că nu să ne gândim numai, eu știu, la nutriție sau la grupuri de suport sau la stimulare cognitivă, trebuie să ne gândim și la mediul, la ambientul în care trăiește pacientul, asta odată, deci la cum putem să adaptăm casa pentru nevoile pacientului, astfel încât să crească calitatea vieții, dar să ne gândim că acest pacient, această persoană care are tulburările respective, merge la piață, merge la bancă, merge, eu știu,
în supermarket. Poate fi chiar destul de tânără sau la mijlocul vieții, când încă este în activitate.
Chiar dacă nu, să știți că avem pacienții care au 93-95 de ani și vin la stimulare cognitivă, spre exemplu, și care sunt singuri. Au rămas singuri aici în țară, copiii sunt plecați și trebuie să descurce, să știi, să meargă, să-și facă cumpărăturile, să-și plătească facturile, și atunci un mediu dintre acestea prietenos, chiar pe stradă, știți, în momentul, știți că vorbeam într-o emisiune anterioară despre ce se întâmplă când îmbătrânim, cum se deteriorează auzul, văzul, niște semne dintre acestea care să arate unde sunt treptele, care chiar la metrou, am observat că acum au început, pentru că am asistat la prezentări de genul acesta, că au mai apărut și la noi, știți, o bandă luminoasă înainte de a coborî următoarea treaptă. Pacientul sau persoana vârstnică, știți, care are probleme cu văzul, poate să distingă mult mai ușor că acolo este o treaptă și să pășească, să se pregătească, să calce adecvat și să nu se întâmple, Doamne ferește, vreun accident.
Sau mi-aduc aminte cât de uimită am fost prima dată când am auzit semafoarele din Ploiești cântând. Este din nou o asociere de semnale vizuale și auditive care pot ajuta oamenii cu diverse dizabilități să se adapteze mai bine în mediu.
Da, dacă tot ați adus aminte, mi-amintesc că la Praga, atunci când am fost, într-adevăr, semaforul avea se auzea un sunet, o anumită ritmicitate, și dacă era o persoană cu dizabilități sau dacă nu vedeai bine, să dai seama după sunetul respectiv că urmează să se facă culoarea, să se schimbe culoarea din roșu în verde.
Bun, vorbim despre diagnosticul precoce, dar poate că o persoană consideră că e firesc odată cu înaintarea în vârstă să îți amintești mai greu anumite lucruri, să uiți, și vreau să vă rog să ne reamintiți semnele principale ale bolii, ale maladiei Alzheimer. Poate că nu le recunoaștem noi înșine sau pacientul nu le poate recunoaște el însuși, dar ceilalți membri ai familiei, prietenii, membrii bisericii din care face parte sau vecinii pot recunoaște astfel de semne.
Sigur că da. Păi, problema nu este că ai uitat numele unui actor, deși pacienții, atunci când vin la centrul memoriei, vin cu aceste acuze. Am uitat cum îl cheamă pe actorul renumit, așa, am uitat cum se numește, am uitat cântărețul respectiv. Să știți că nu acestea sunt principalele acuze sau nu acestea sunt principalele semne, ci atunci când uităm niște, cum se numesc, niște lucruri comune pe care le folosim zi de zi. Momentul în care uităm, eu știu că la cratiță se zice cratiță, știți, și aici familia ar putea foarte simplu să-și dea seama, în momentul în care pacientul începe să folosească dă-mi aia, știți, în loc să folosească sau să folosească dă-mi obiectul care este lângă nu știu ce, în loc să folosească denumirea propriu-zis a obiectului respectiv. Aici intervine problema.
Dă-mi obiectul în care prăjesc cartofii.
Da, pentru că nu mai mi-aduc aminte, deși acest obiect este cu mine toată ziua în bucătărie, îl văd toată ziua, știu, îl folosesc, fiind un element comun, totuși uit cum... Acesta ar fi un semn.
Dar nu se poate întâmpla ca obosit fiind sau stresat să pur și simplu să ai un lapsus, să nu mai știi că ăsta e pix, că ăsta e telefon?
Sigur că da, există și diagnostic diferențial. De aceea este foarte indicat să meargă persoana respectivă, familia, la centrul memoriei sau la un specialist care să facă o evaluare și să indice acolo unde este depus un diagnostic sau nu.
Bun, așadar, primul semn ar fi că persoana uită denumirea unor lucruri comune cu care de obicei este familiarizat.
Sigur că da. Alt semn ar fi, spre exemplu, starea de confuzie. În momentul în care ne rătăcim, uităm unde suntem, la un moment dat avem așa niște... Nu mai știm exact, poate... pentru o fractură de secundă, nu trebuie să fie foarte mult, dar în momentul în care sesizăm sau vedem pe cineva care este dezorientat pe stradă, putem să ne punem un semn de întrebare, să ne gândim că s-ar putea să fie vorba de această patologie. Dificultăți în planificarea activităților, în momentul în care persoana respectivă uită, nu știu, să facă o prăjitură, să gătească. Uite care este exact șirul activităților, care este mersul firesc al unor activități. Este iarăși un alt semn.
Aici ați putea să ne dați exemple, pentru că, să zicem că o persoană poate uita ordinea în care se face o prăjitură. Da. Poate n-a știut niciodată. Dar, de exemplu, dacă uită în ce ordine să se îmbrace sau ce alte exemple ați mai întâlnit?
Să zic, în niște activități comune, dacă ne gândim. Uităm cum să dăm drumul la o mașină de spălat. Adică introducem rufele în mașină, dar nu mai știm unde, în ce sărtăraș punem detergentul, unde punem, eu știu, celelalte, decolorantul, da. Și nu mai știm pe ce buton apăsăm, cum închidem mașina. Aici, iarăși, este o problemă.
Acum, aici vreau să ajungem puțin la o discuție despre normal versus patologic. Știu că nu este pacientul cel care face această diferență. Dar cred că această diferență ar fi totuși în starea de confuzie. O persoană care este sănătoasă și uită cum se face o prăjitură sau în ce ordine trebuie să programeze mașina de spălat sau așa, știe, nu-i nimic, mă duc și caut acolo, citesc în
caiet și...
sau în...
Da, de asta sunt și recomandate carnețelele, știți, de genul Edmemoir, tocmai ca să ne ajute în numeroasele activități pe care avem și în toată viața asta agitată pe care o ducem. Dar să știți că în fazele incipiente ale bolii, în momentul în care se întâmplă așa ceva, pacientul, să știți că își dă seama.
Își dă seama că este ceva.
Și de asta intervine și, știți, vedem depresia care este asociată acestei patologii, pentru că realizează că este ceva în regulă. El știe cel mai bine ce se întâmplă acolo înăuntru și își dă seama. Există pacienți care neagă, e adevărat, care spun că nu, eu n-am nimic, s-a întâmplat, face parte din îmbătrânirea normală, dar foarte mulți pacienți, persoane, își dau seama că este ceva în regulă și de aceea și vin, au început, să știți, din ce în ce mai multe persoane să vină la centrul memoriei cu acuze dintre acestea, amnezice, să spună ce se întâmplă, știți, că am constatat că nu mai mi-aduc aminte o serie de lucruri. Am constatat, spre exemplu, poate să vină cineva să spună că am constatat că mi s-a schimbat starea de dispoziție. Este un alt semn. Momentul în care apar stări de iritabilitate, de nervozitate, de anxietate, stări pe care nu le aveam înainte și observăm că dispoziția se modifică și stările afective se modifică, iarăși e un semn de întrebare și ar fi bine să mergem să consultăm un specialist.
Mai sunt semne din acestea precoce pe care le putem confunda cu, să zicem, o stare de oboseală sau o stare de tristețe sau poate chiar cu înaintarea în vârstă?
Există, dar pentru asta, pentru tocmai ca să putem decela care sunt semnele care aparțin bolii sau de altă patologie, mai întâi medicul va spune totdeauna să facă niște analize, eu știu, aprofundate, analize de sânge, investigația neuroimagistică, toate acestea, un diagnostic nu se pune numai pe o evaluare neuropsihologică. Se face o serie de analize care toate, știți, în momentul în care medicul consultă istoricul de, că, și întreabă pacientul, întreabă aparținătorul, face așa o revizuiește și o abordare holistică, un istoric de viață, exact, și abia după aia se pune un diagnostic.
Știu că în cazul maladiei Alzheimer e important dacă un părinte sau un bunic a avut această problemă. Se transmite genetic?
Da, vorbim de factor de, există, da, sunt șanse, în sfârșit 50% există riscul de a avea această patologie, dar asta nu înseamnă că o să avem această patologie.
Doar trebuie,
dar
trebuie să fim mai
atenți. Să avem această informație că este vorba de un factor genetic de risc pe care îl avem și trebuie să ne îngrijim din timp să vedem ce se întâmplă.
Dacă o persoană are 50, 55, 60 de ani și are unul dintre aceste semne, ar trebui să îngrijoreze, să meargă repede la
cred că
neurolog?
Ar fi bine să-și facă o evaluare, să meargă la un specialist. chiar dacă, să zic, poate apar mai rar semnele acestea, este bine pentru că vârsta, am constatat că vârsta pacienților care sunt diagnosticați a scăzut foarte mult și este bine să facă un
control. Ce înseamnă a scăzut foarte mult?
Păi am văzut paciente de 47 de ani, spre exemplu, da. Și vârsta a scăzut. Vârsta a scăzut pentru că oamenii sunt tot mai informați, află, știu și citesc foarte mult despre această maladie și atunci conștientizează mult mai rapid și mult mai bine semnele acestei boli și vin mai repede la control.
Spuneați că atunci când vine pacientul, îi faceți o serie de teste, îi aplicați niște teste psihologice, neurologice și sunt și niște investigații imagistice, adică unde îl trimiteți? Ce-i recomandați?
În momentul în care pacientul vine și are acuzele acestea, se face o investigație neuroimagistică, se face un RMN sau CT, tomografie computerizată. Acesta este o analiză absolut obligatorie în protocolul de punere a diagnosticului.
Și ce se vede pe această?
Acolo, la această analiză, se pot vedea zonele de atrofie a creierului și atunci medicul specialist, în urma analizei, nu apare numai o imagine, spre exemplu o fotografie, ci și un buletin de analiză cu care pacientul ajunge la medic și pe care scrie. Poate să scrie că este un aspect normal al creierului, dar poate să scrie că apar zone de densitate scăzută sau mai crescută, poate să spună că atrofie cerebrală și cerebeloasă, difuză sau severă, depinde de stadiul de evoluție al bolii. Este o analiză obligatorie, așa cum spuneam, și este recomandat chiar dacă această analiză arată totuși un creier normal în limitele vârstei, e bine și pacientul are acuze să nu se oprească investigația aici, adică după o perioadă de timp să-și mai facă încă un set de analize de genul acesta, pentru că e posibil ca deteriorarea să înceapă, dar să nu se vadă, știți, la tomografia computerizată.
Acum, pentru că am ajuns la discuția despre diagnostic, ar trebui să vorbim puțin despre tratament și apoi despre prevenție. Din câte știu, există tratament care poate încetini evoluția bolii, un tratament medicamentos, și ajută foarte mult colaborarea cu un psiholog, atât pentru depresia care însoțește de multe ori maladia Alzheimer, cât și pentru acele exerciții de memorie.
Tratamentul îl instituie un medic specialist, cum spuneam, psihiatru, neurolog sau geriatru, care stabilește planul de tratament în funcție de starea de evoluție a bolii. Tot în funcție de starea de momentul bolii la care suntem, sunt instituite și celelalte tratamente care sunt non-farmacologice, adică se poate începe o stimulare cognitivă, o terapie ocupațională, consiliere.
Haideți să înțelegem ce înseamnă fiecare dintre acestea, ce înseamnă terapie ocupațională.
Terapie ocupațională, cine a fost curios, a avut ocazia și a venit, spre exemplu, vineri la evenimentul nostru, a văzut un centru de cusut pe tablă, ca să vă spun așa cea mai nouă descoperire a noastră în materie de terapie ocupațională, niște colegi de-ai noștri care au venit cu niște bucăți metalice, cu găuri, precum etamina, și pe care pacientul poate să coasă. Așa, numai că sunt găurile foarte mari, ceea ce este bine pentru pacientul vârstnic care are dificultăți și în a vedea exact fiecare.
Aha, și poate face o operă
rând,
de altă.
Da, și poate să acolo să lucreze. Alt tip de terapie ocupațională pe care poate să o facă, poate să, să creeze diferite colaje din hârtie, folosind foarfeca, folosind bucățele mici de, acestea. Grădinăritul, pentru cei care au această posibilitate, este foarte, foarte util, pentru că ajută, știți, și simțul artistic este dezvoltat și e o adevărată încântare a persoanei respective să lucreze.
Și se vede și rezultatul muncii.
Sigur,
care aduce satisfacție.
Dar lucru în grup, să știți, în aceste ateliere de terapie ocupațională aduce, să știți, mare o satisfacție deosebită pacientului, pentru că vede și alții pacienți cu aceeași tulburare, poate să împărtășească din experiență, chiar sunt momente plăcute. Și pacienții se întorc cu drag la aceste grupuri, să știți, am constatat.
Există așadar astfel de grupuri în România?
Există, da.
Nu peste tot.
Nu cred că peste tot, dar există. Presupune un efort, să știți, deosebit din partea celui care organizează acest tip de ședințe de stimulare cognitivă, terapie ocupațională, și pentru că trebuie tot timpul să fii la înălțimea pacientului, să-i aduci lucruri noi, să vii cu, eu știu, provocări, ca să zic așa, pentru el, și să fii exact la nivelul de evoluție, la stadiul de evoluție al bolii, să nu fie exercite nici foarte dificile, pentru că, eu știu, poate aduce o scădere a stimei de sine, stări depresive, nici foarte ușoare. Adică pacientul se plictisește și atunci să creeze chiar o satisfacție.
Da. Deci asta este terapia ocupațională.
Ocupațională, da.
Spuneați că sunt exerciții de stimulare cognitivă. Stimulare cognitivă. Asta înseamnă că practic ne antrenăm memoria.
Da. Sunt exerciții de stimulare a atenției, a puterii de concentrare. Sunt ședințe separate pe care se lucrează pe câte un domeniu care este afectat de funcționare afectat, și sunt exerciții pe această temă care se lucrează cu pacienții. Fiecare pacient poate să primească, spre exemplu, un set de aceste de exerciții pe care să le lucreze, sau sunt exerciții de grup pe care pacienții le lucrează împreună, într-o colaborare, și sunt foarte bune.
Eu acum nu-mi dau seama din ce povestiți dumneavoastră, ce anume se discută la congresele internaționale și ce se face într-adevăr la noi. Dacă ne urmărește acum cineva care are un membru al familiei diagnosticat cu Alzheimer, da? Poate veni la Centrul Memoriei sau cui să se adreseze pentru a beneficia de astfel de programe?
Poate veni la Centrul Memoriei, dar poate că e vorba de cineva care locuiește, în altă localitate.
De menționat că Centrul Memoriei se află în incinta Spitalului Alexandru Obregia din București.
Dar să știți că noi avem și filiale. Da. Avem filiala de la Timișoara, care este foarte bună, foarte dezvoltată, au și din și un centru al memoriei, avem filiala la Brașov, avem filială la Constanța, la Piatra Neamț, la Dumbrăveni, cu oameni devotați, cu voluntari care chiar fac treabă foarte bună, să știți.
Și
acolo
o persoană care locuiește, să zicem, în mediul rural, s-ar putea duce în oraș la acest centru al memoriei să primească aceste exerciții și să le realizeze acasă.
Să primească sfaturi, consiliere, poate că se face un plan individualizat de astfel de terapii, și ar fi foarte bine, nu trebuie să vină neapărat la București. De asemenea, dacă primim, pe adresa de mail a societății noastre, contact@rondalz.ro, iarăși va primi un răspuns personalizat, și pot să vă spun că primim foarte multe mail-uri cu întrebări diverse, de la legislație până la sfaturi, privind terapia, centre sau cămine pentru pacientul vârstnic, tot soiul de întrebări.
Da, să repet adresa de e-mail, contact@arondalz de la Alzheimer, deci contact@arondalz.ro. Aici puteți trimite e-mail și puteți afla diverse informații legate de maladia Alzheimer. Ne puteți de asemenea scrie acum întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Așadar, după diagnostic, pacientul primește un tratament de la medic și poate să apeleze la dumneavoastră la dumneavoastră sau la alte asociații care se ocupă de pacienții cu demențe pentru stimulare cognitivă, consiliere sau terapie ocupațională. Asta este tot ce se poate face?
Cred că este tot ce putem face noi la momentul actual, unde,
în România,
unde nu există servicii post-diagnostic.
Ce înseamnă, de fapt, servicii post-diagnostic?
Înseamnă
în
că
Alzheimer?
După ce pacientul primește acest diagnostic, nu mai există absolut nimic. Deci nu mai există un loc, care să fie finanțat de stat în care pacientul se ducă într-un centru de genul acesta, cum este centrul nostru. Nu există centru de zi, nu există un loc unde să se ducă și să primească îndrumare, să primească consiliere, să primească ajutor, pentru că problemele sunt diverse, de la, eu știu, resurse limitate și ce ne facem așa, când sunt aceste resurse limitate, până la cum să abordez pacientul în momentul în care nu vrea să, eu știu, să facă baie, ce se întâmplă
dacă...
Dar
de ce n-ar vrea să facă baie?
Pentru că într-o fază medie sau severă a bolii există o anumită încăpățânare, se schimbă starea de spirit, așa cum spuneam, starea de dispoziție a pacientului și intervin, eu știu, halucinații, idei delirante, idei de persecuție și atunci pacientul are oarecare rezistență. Depinde foarte mult și de relația care există în familia respectivă.
Bine, e adevărat că uneori pacientul nu-și mai recunoaște propriul copil. Și atunci se comportă ca și cum ar fi cu un străin în casă.
E adevărat, dar chiar dacă îl recunoaște, e posibil să existe astfel de rezistențe, cum vă spuneam, și pacientul să nu dorească să facă așa cum îi dictează, între ghilimele.
Exact ca un copil care l-a luat pe nu în brațe.
Da, exact. Și am constatat în ultima perioadă că din ce în ce mai multe familii cu astfel de probleme la nivel de relaționare ajung la centrul memoriei și problema este că tensiunile acestea interne care există în sânul familiei se răsfrâng asupra îngrijirii pacientului. Și
adică ce înseamnă asta?
În momentul în care în familia respectivă nu există o armonie, nu se stabilește de comun acord un plan de îngrijire, când există mult mai multe probleme și de toate genurile, de la financiar până la, eu știu, faptul că unul dintre partenerii refuză să aibă grijă de persoana respectivă și celălalt vrea, știți, fel de fel de tensiuni care odată cu apariția acestei boli izbucnesc pur și simplu în familia respectivă și atunci familia vine cu fel de fel de solicitări câteodată și...
Ne puteți da niște exemple?
Da, spre exemplu, o familie care a venit la centrul memoriei spunând că domnul era diagnosticat, spre exemplu, și doamna îl avea în îngrijire, destul de tineri amândoi. Doamna nu avea disponibilitatea să-l îngrijească și toți chiar îmi spunea că, știți, dacă repetă de 100 de ori pe zi aceeași întrebare, eu nu mai pot să mai suport și am să-l duc într-un azil. E adevărat că se recomandă poate instituționalizarea pacientului, însă într-o anumită fază a bolii, în faza precoce, faza medie, nu este recomandat ca pacientul respectiv să fie dus într-o instituție.
Sau amenințat că este dus.
Da, sau amenințat. De multe ori toate aceste vorbe se rostesc de față cu pacientul. Imaginați-vă ce simte acesta, cum scade stima de sine, cum se instalează depresia, ce alte simptome negative sunt asociate după ce că există această patologie și probleme legate de această boală, mai vine și toată această peste pacient și toată această încărcătură generată de relațiile defectuoase din sânul familiei. Deci asta ar fi o problemă. Și de multe ori familia nu înțelege că în momentul în care apare această boală, trebuie să aibă grijă. Asta este datoria membrilor familiei, trebuie să aibă grijă de membru care suferă de această boală. Nu poate să-l lase pur și simplu pe stradă. Și iarăși, pot să vă mai dau un alt exemplu. Doamnă care ne-a sunat și ne-a spus că la parterul unui bloc a găsit o doamnă în vârstă care nu mai știa unde este, de ce este acolo, unde se duce, ce se întâmplă cu ea. Persoana care ne-a sunat ne-a spus că a găsit în buzunar un număr de telefon și o adresă și a condus-o pe doamnă către adresa respectivă și a sunat la numărul de telefon, care era numărul de telefon al fiului doamnei, care a apărut foarte deranjat că e sunat. M-a zis, da, este mama, da, și eu ce pot să-i fac? Deci oameni care pur și simplu nu este, nu știu, poate prea dificil să accepte faptul că trebuie să îngrijească...
Da, pentru că nici nu suntem învățați din timp ce presupune îngrijirea unei persoane cu Alzheimer sau ce presupune grija față de propria persoană atunci când ești diagnosticat cu Alzheimer. Pentru că și pacientul, odată ce este diagnosticat, poate să aibă, așa cum spuneați despre această doamnă, adresa
exact.
Cu sută de haine. Da. Sau...
O altă problemă, să știți, destul de mare, este că de obicei la vârsta aceasta, la vârsta la care ajung pacienții la centrul memorist, nu numai aceasta este singura, numai boala Alzheimer este singura problemă de sănătate. Pacientul vine încărcat cu multe alte comorbidități, adică cu un diabet, cu hipertensiune arterială, cu, eu știu, probleme cu tiroida, hipotiroidie. De multe ori, toate aceste, deși pacientul este la o vârstă, să zic eu, respectabilă, 70 de ani, poate și mai mult, aceste persoane vin nediagnosticate și fără niciun fel de tratament. Adică, ca și cum ei nu au fost niciodată la medicul de familie să spună, să-și facă o investigație, să-și facă un control, niște analize din care să rezulte care sunt celelalte probleme de sănătate. Patologia bolii Alzheimer, cum să spun, e mult înrăutățită de toate aceste comorbidități care sunt nediagnosticate și netratate până la o vârstă înaintată și care fac foarte greu, știți, sunt multe... medicul trebuie să facă față multor provocări ca da. Să poată să ajungă la să pună acest diagnostic.
Sunt mulți oameni care spun, eu sunt foarte sănătos, nu am fost niciodată în viața mea la doctor. Absența vizitelor la medic nu garantează starea de sănătate. Este destul de dificil pentru medic, îmi imaginez, să facă acest cocktail de medicamente exact. Pe care îl dă unui pacient care are mai multe afecțiuni.
Exact, și de asta este dificil, pentru că și una dintre prioritățile, cum să spun, și chiar al Zilei Internaționale Alzheimer ar fi ca să conștientizăm publicul larg, să nu lase pe ultima metri, nu știu, pentru să zică, lasă că o să fac analizele mai târziu sau că o să am timp de așa ceva. Nu, toate aceste lucruri, știți, prevenția, că de asta este și prevenție, trebuie făcută din timp. Să nu lăsăm toate aceste probleme de sănătate să le rezolvăm la sfârșit, pentru că ele se agravează. Cu cât timpul trece, cu atât devin mai dificil de rezolvat și ar fi mai, așa cum vorbim despre diagnosticare precoce la boala Alzheimer, la fel trebuie să vorbim de diagnosticare precoce și în alte boli.
Mai avem 10 minute și aș vrea să vă propun să vorbim despre factorii de risc și prevenție. I-am lăsat la sfârșit pentru că aș vrea ca toți cei care ne urmăresc să rămână cu această idee. Care ar fi cauza? Se știe cauza maladiei Alzheimer?
Încă nu s-a descoperit o cauză, de aceea trebuie să avem grijă să tratăm toți factorii de risc pe care,
care
știm
sunt
că,
aceștia?
Începând cu problemele cardiovasculare, și știți că este și o vorbă care spune că ceea ce face bine inimii face bine și creierului, apoi problemele cu tiroida, de hipotiroidie, problemele de diabet, iarăși, și sunt foarte importante, trebuie să le tratăm din timp pentru că există un factor de risc în acest diabet, colesterolul, iarăși, trebuie să avem grijă de colesterolul nostru și să nu ca să nu ajungă la limite foarte ridicate, să-l tratăm din timp. Un stil de viață nesănătos, aș putea spune, iarăși.
Să înțeleg, este vorba despre toate acele probleme care afectează circulația cerebrală.
Exact.
Da? Și dacă creierul nu este oxigenat, atunci îmbătrânește mai repede sau dacă nu este hrănit corect sau care ar fi explicația?
Da, aceasta poate să fie explicație, dar numai, așa cum spuneam, există ca factor de risc probleme de tiroidă, care poate să dea această, să ducă la apariția acestei boli. De asemenea, fumatul, să știți că este foarte nociv, consumul de alcool, iarăși, reprezintă o problemă pentru...
Este o legătură între maladia Alzheimer și diverse tulburări de sănătate mentală, adică nu m-aș referi la bolile psihice grave, ci la aceste boli care sunt din ce în ce mai frecvente, aceste... să zic așa, nevroze, cum se numeau ele pe vremuri, anxietate, depresie. Tulburările în această sferă predispun la Alzheimer sau la un timp de demență mai târziu?
Depresia, să știți că reprezintă un factor de risc pentru boala Alzheimer și este bine să fie tratată. Pe de altă parte, în stadiul mediu sau spre avansat al bolii, intervin tulburările comportamentale și aici, nu numai comportamentale, și afective. Și aici o să întâlnim o serie de comportamente disfuncționale și de tulburări afective de genul iritabilității, depresiei, anxietății care apar, așa cum spuneam puțin mai devreme, halucinații, o idei de persecuție.
Adică, de exemplu, am întâlnit un caz care, deși primea mâncare la ore fixe, mă rog, primea dimineața la prânz și seara mâncare, dacă o întrebai, spunea, n-am mâncat nimic. Sunt nemâncată, nu-mi dau să mănânc.
Da, da, da.
Și în acest caz credea cu adevărat ce spunea.
Pentru că uita, asta da, este explicația.
Ce-ar fi de făcut, de exemplu, dacă există o astfel de idee de persecuție pe care, evident, nu avem cum să o combatem.
Da, da. De obicei, pentru astfel de pacienți, dar chiar pentru pacientul vârstnic, este bine să se păstreze, eu știu, în anumite locuri, bucătărie, așa, mici gustări, eu știu, bucățele mici de pâine sau, eu știu, brânză sau ce
sau
mănâncă
alune,
așa,
sau
ceva de genul ăsta, pe care pacientul să le consume. Și în momentul în care uită, așa, poate merge acolo să mănânce ceva, știți, ca nici să nu mănânce foarte mult și ca să aibă tot timpul la îndemână ceva, o gustare pe care poate să o ia în cazul în care a uitat și atunci putem să...
Mai este o problemă
astea
oarecum dificil de abordat, dar se întâmplă. Faptul că uneori persoanele cu Alzheimer uită apa de la baie deschisă, uită gazul pornit și pun în pericol, să zic, integritatea locuinței, mulți aparținători aleg să încuie ușa camerei, adică pur și simplu să limiteze accesul acestei persoane la lucrurile care îi pun în pericol viața și, pe de o parte, am da dreptate celor care pun astfel de limite, dar, pe de altă parte, cred că demnitatea bolnavului, pacientului este afectat.
Da. Există, tehnologia a avansat și există acum senzor, să știți, și pentru apă și pentru gaze și atunci cred că ar fi mult mai potrivit să montăm niște senzori peste tot și să avem un control mai bun și să evităm și probleme de acest fel.
Deci îngrădirea libertății unui astfel de pacient este sau nu este recomandată?
Nu este recomandată. Adică e bine, exact cum spunea, să nu... Și așa el se simte stigmatizat și suferă și este în depresie. Dacă și noi venim cu astfel de restricții, atunci o să aibă mult mai mult de suferit și atunci nu trebuie să ne mirăm de reacții de genul acesta în care refuză să mai vorbească, refuză să mai iasă afară, refuză să se mai spele. Pentru că toate aceste reacții au o cauză, vin de undeva, sunt o consecință, de fapt. Și atunci...
E bine de știut că și în țara noastră există, din punct de vedere tehnologic și medical, toate aceste posibilități de a gestiona maladia Alzheimer, dar... Din nou ne lovim de problema resurselor financiare. Sunt zone în care oamenii nu ajung la medic, vârstnicii sunt tratați cu indiferență pentru că spun, domnule, ăsta e un semn de bătrânețe, asta e, obișnuiește-te cu ideea.
Da, și mai mult de atât, poate să spună, știți, sunt copii tineri care, nu știu, nu au loc de muncă, nu avem resurse să susținem tineretul, cu atât mai puțin un pacient vârstnic.
Aceste servicii post-diagnostic inexistente, dacă ele ar exista, l-ar ajuta într-adevăr pe pacient?
L-ar ajuta și în acest scop, pentru ca să creăm, nu știu, să creăm un precedent, să determinăm guvernul să facă ceva, noi o să lansăm în curând o petiție online în care cine dorește poate să semneze pentru un plan național împotriva demenței și o strategie în care sunt alocate fonduri, în care se încearcă să se rezolve aceste probleme.
Ce ar însemna concret rezolvarea acestor probleme? Ar însemna că o persoană care nu mai poate fi îngrijită acasă sau care nu mai se descurcă singură, să poată să fie internată într-un centru de stat, să zic așa, nu într-un azil specializat, dar scump?
Centre de stat există și acum, să știți, dar numai că au locuri limitate. În această strategie am gândit așa un plan de la, începând cu diagnosticare, pentru că să știți că și centre de memorie sunt foarte puține. Și atunci am gândit o strategie începând cu înființarea unor cu resurse minime, să știți, unor centre de astfel, de acest fel, până la, într-adevăr, la cămine și partea asta de instituționalizare. Numai că noi am venit cu propunerea, numai că la nivel guvernamental trebuie să creeze o comisie interministerială care să vadă care, de ce resurse trebuie să dispună guvernul pentru a înființa aceste lucruri. Poate că facem un plan, o prioritizare. Mai întâi facem, eu știu, un studiu epidemiologic să vedem, pentru că noi nu știm exact câți pacienți cu această boală există la nivelul României. În funcție de aceștia, de numărul acesta, hai să gândim de ce avem nevoie, care este infrastructura, de ce logistică avem nevoie, putem face, ce putem face, știți, trebuie pornit de undeva și atunci o comisie de acest fel în care să, nu știu, și la nivel de Ministerul Muncii, nivel de Ministerul Cercetării, la Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, câțiva, eu știu, câteva capete așa luminate să se întrunească și să gândească, știți, o strategie. Există o recomandare la nivel european pentru un astfel de plan. Toate țările trebuie să aibă un astfel de plan. Pe 5 septembrie a fost o întâlnire la Organizația Mondială a Sănătății, în care s-a discutat un plan zero, ca să zic așa, cum ar trebui să arate un astfel de plan, care sunt pașii care ar trebui făcuți. Deci, cumva din afară, din exterior, ar fi niște premize pentru o astfel de elaborare, da, pentru implementare.
Noi sperăm că până vom ajunge noi, cei de la Speranța, suntem o echipă relativ tânără, să fim diagnosticați cu Alzheimer, acest plan să fie pus deja în aplicare. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și dacă aveți această petiție și aveți nevoie de susținători, vă rugăm să ne o trimiteți și noi vă vom susține în acest demers de a face viața pacienților cu Alzheimer mai decentă, mai bună și de a li se respecta dreptul la viață așa cum este ea cu un astfel de diagnostic.
Vă mulțumesc mult de tot!
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi vicepreședinta Societății Române Alzheimer, doamna psiholog Maria Moglan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!